Παρένθεση σε αυτό το σημείο του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Ιωάννα TV, κυρίες και κύριοι, να καλησπέρισω στο στούντιο του καναλιού τον κύριο Κωνσταντίνο Λούλη, βιομήχανο. Κύριε Λούλη, καλώς ορίσατε στο Ιωάννα TV, καλώς ορίσατε στα Γιάννανα, στην πατρίδα των προγόνων σας.
Καλησπέρα σας.
Είστε καλά?
Πάρα πολύ καλά.
Να είστε πάντα καλά, κύριε Λούλη. Είστε ιδιαίτερα επιτυχημένος επιχειρηματίας στην αλευροβιομηχανία στα Βαλκάνια, με κέντρο, με έδρα, το Βόλο. Υπήρξατε από το 89 έως το 91, κύριε Λούλη, διοικητής του Αγίου Όρους.
Μάλιστα.
Το Άγιο Όρος και συγκεκριμένα το Βατοπέδι βρίσκεται αρνητικά στην επικαιρότητα αυτό το διάστημα. Σκάνδαλο Βατοπεδίου. Βάζω ένα ερωτηματικό και εσείς θα ήθελα να σχολιάσετε.
Κοιτάξτε, από την πρώτη στιγμή ήμουνα αρνητικός και ήμουνα εντελώς αντίθετος στο χαρακτηρισμό σκανδάλου.
Μάλιστα.
Και ειλικρινά θεωρώ ότι είναι και προσβολή στη δικαιοσύνη και απορώ πως πολλοί προτρέχουν. Εγώ το λέω ότι τα δικά μου πόδια δεν είναι τόσο γρήγορα, ούτε και το μυαλό μου τόσο μπορεί να τρέξει και να ξεπεράσει, ας πούμε, τους δικαστικούς λειτουργούς, τον κύριο Σανιδά, και να βγει, που έχει αναλάβει, ας πούμε, αυτή την υπόθεση, και να βγει μπροστά του, όπως
έχουν κάνει
μερικοί.
Υπήρξε όμως και παρέτηση δύο εισαγγελέων, κύριε.
Ναι, και επειδή πραγματικά το πιστεύω ότι δεν είναι σκάνδαλο.
Μάλιστα.
Γι' αυτό το λόγο είναι πολύ δύσκολο, γιατί αν θέλετε, δεν ξέρω και έχετε το χρόνο, ας πούμε, να δούμε τα πράγματα κάπως έτσι τεκμηριωμένα.
Είμαστε σε ένα δελτίο ειδήσεων, όσο πιο συνοπτικά γίνεται.
Σας λέω, υπάρχουν ουσιαστικά τρεις απόψεις αυτή την. Τρία στοιχεία σε αυτό το θέμα. Το πρώτο σημείο είναι να δούμε αν το θέμα της κυριότητας, αν δηλαδή η βυσθονίδα ανήκει στη Μονή ή δεν ανήκει.
Ναι.
Σε αυτό το θέμα σύντομα έχω να σας πω κάτι. Ότι αυτό βασίζεται στα χρυσόβουλα, στα περίφημα χρυσόβουλα.
Έτσι.
Εάν λοιπόν δεχθούμε ότι δεν ισχύουν τα χρυσόβουλα, τότε θα βάλουμε σε κίνδυνο τα προπύρια της Ορθοδοξίας που υπάρχουν στην Αλεξάνδρεια, στα Ιεροσόλυμα, στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό λοιπόν να μην το θίξουμε αυτό το θέμα καθόλου. Γιατί θα κερδιθούν εντός εισαγωγικών 1.000 στρέμματα και θα καθούν 1,5 εκατομμύριο στρέμματα κάπου αλλού.
Και εθνικά συμφέροντα. Έχετε δίκιο σε αυτό. Απόλυτα.
Κλείνει αυτό το θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι να δούμε κατά πόσον στο θέμα των ανταλλαγών υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εδώ είναι απλό το θέμα. Υπάρχουν δύο πλευρές. Τη μία είναι ο ηγούμενος Εφρέμ και στην άλλη πλευρά είναι πάνω από 100 εμπλεκόμενα πρόσωπα που είναι μια πυραμίδα ολόκληρη από υπουργούς, από το νομικό συμβούλιο του κράτους, από εισαγγελείς, από δικαστικές αποφάσεις, από ελεγκτές, από ορκωτούς λογιστές, ορκωτούς εκτιμητές. Λοιπόν, πρέπει να δούμε δύο πράγματα. Ή ότι όλοι αυτοί υπήρξαν αφελείς και κάποιος εφιέστατος ηγούμενος τους εξαπάτησε, πράγμα που εγώ δεν μπορώ να το δεχθώ, ότι επί 10 ολόκληρα χρόνια, διαχρονικά δηλαδή, έχουμε μια αφέλεια και σε πρόσωπα εναλλασσόμενα, γιατί αυτοί δεν ήταν σταθεροί, αλλάζαν. Δεν βρέθηκε λοιπόν ένας έξυπνος ανάμεσα στους 100 και να σπάσει ο κρίκος της αλυσίδας και να πει: όπου εδώ πέρα τι γίνεται, δεν, σε λάθος δρόμο μας οδηγεί. Αυτό λοιπόν, η παραπλάνηση εγώ δεν τη δέχομαι. Το δεύτερο είναι να δεχθούμε ότι ο ηγούμενος αυτός ήταν ένας τόσο σατανικός άνθρωπος, ο οποίος μπόρεσε και έκανε, συνέπραξε με αυτούς μια συνωμοτική συμμορία.
Είναι ευφυής άνθρωπος,
ναι.
Ο Εφρέμ. Δείχνει ευφυής άνθρωπος.
Λοιπόν,
ναι. Τον ξέρετε?
Πολύ καλά. Αλλά θα σας πω εδώ.
Τον γνωρίζετε προσωπικά, ναι, μάλιστα.
Θέλω να τελειώσω αυτό. Το δεύτερο είναι να πούμε ότι συνέπραξε με όλους αυτούς και έκανε μια συνωμοτική συμμορία όλη αυτή. Δεν μπορώ και αυτό να δεχτώ, ότι 100 άνθρωποι αυτών όλων των βαθμίδων συνωμότησαν για να ζημιώσουν το δημόσιο και δεν βρέθηκε ένας τίμιος ανάμεσα στους 100 να πει όχι.
Άρα
δεν
που καταλήγεται.
Λοιπόν, και εδώ υπάρχουν αυτές οι εκδοχές, δηλαδή ή είναι συνωμότες ή είναι αφελείς. Όλοι αυτοί πια η κορυφή της κρατικής πυραμίδος και της δικαστικής στην Ελλάδα, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν,
που καταλήγει,
το τρίτο
ναι,
είναι αν ο Εφρέμ ή είχε τελικά ήδη όφελος. Και εδώ θέλω να είμαι κατηγορηματικός και να πω απλά ότι ο Εφρέμ δεν αντάλλαξε δικό του κάτι, κάποιο δικό του ακίνητο ή το προϊόν που πήρε από αυτή τη συναλλαγή να πάει στην τσέπη του.
Μάλιστα.
Η Μονή είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, προσέξτε το αυτό. Άρα η Βυσθονίδα ήταν ιδιοκτησία ενός προσώπου νομικού δημοσίου δικαίου, η οποία ανταλλάχθηκε με κάποια περιουσία του ελληνικού δημοσίου που την εκτίμησαν οι άνθρωποι του ελληνικού δημοσίου, όχι μάλιστα, το μοναστήρι, και το προϊόν αυτό της, της αξίας πήγε πάλι που σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαιώτου.
Και δηλαδή, όχι δημόσιο, προσωπικά δημόσιο, στον ΕΦΕΜ.
Ναι, έχουμε ένα κύκλο στο δημόσιο με τη σφραγίδα του ελληνικού δημοσίου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, γι' αυτό βλέπετε και οι παρετήσεις των δικαστών και όλα, δεν μπορούν δηλαδή, να τεκμηριωθεί τι. Και εδώ είναι το, το
που
βασικό.
Πού καταλήγετε εσείς ως συμπέρασμα, κύριε Λούλη?
Καταρχάς, εμένα, καταρχάς,
να μου πείτε κάτι για το timing των αποκαλύψεων.
Τι να πω. Εγώ βλέπω ότι
γιατί έγιναν τώρα, ήταν γνωστά όλα αυτά.
Να σας πω κάτι. Όταν ξεκίνησε η μεγάλη οικονομική, το μεγάλο αυτό οικονομικό πρόβλημα, το οποίο σας είπα, πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουμε και είμαι πολύ αισιόδοξη αυτό, αλλά δεν πάβει να είναι ένα πρόβλημα. Δεν πάβει κάποιες περιουσίες να έχουν συρρυκνωθεί. Όταν λοιπόν ασχολούταν όλος ο κόσμος με το θέμα αυτό, εμείς είχαμε πρώτο θέμα τον Εφραίμ, τα πλακάκια στη σουίτα που πήγαινε, τη δίθεν σουίτα που πήγαινε ο Κάρολος, αν ήταν από ας πούμε πρώτης διαλογής ή δεύτερης διαλογής, η τουαλέτα και το ντους. Στα δεύτερο θέμα είχαμε το Δονητή, ο οποίος ήταν μεγάλος, μικρός, και θυμάστε συζητήσεις στα κανάλια κατ' εμέ ανεπίτρεπτες. Και είχαμε στα ψηλά έτσι και ότι κάπου συμβαίνει ένα κράχ, λίγο κάτι ακούγεται. Και μάλιστα, μετά από 14 μέρες, δηλαδή εμείς πήγαμε με το παλιό ημερολόγιο, τότε αρχίσαμε να το φέρουμε σαν πρώτο θέμα. Και υπήρχαν άνθρωποι, οι οποίοι ας πούμε, δηλαδή κάποιοι τουρίστες που ήταν στην Αθήνα και ξέραν τι γίνεται στην Αμερική και δεν ξέραν ελληνικά και βλέπαν σε εφημερίδες πρώτα πρωτοσέλιδα με κάποιους γενιοφόρους και μοναστήρια, μπορούσαν σίγουρα και θα λέγαν πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι.
Γιατί έγιναν τώρα αυτές οι αποκαλύψεις, εκτιμάτε? Να ξαναρωτήσω.
Κοιτάξτε να σας πω, είναι προσωπική μου άποψη αυτή, ότι εδώ άλλος είναι ο στόχος, άλλος είναι ο σκοπός
είναι ο στόχος,
και άλλοι προσπαθούν να αποκομίσουν κάποιο ωφέλη. Για μένα ο στόχος μπορεί να είναι η Μονή Βατοπεδίου, που είναι το μεγαλύτερο μοναστήρι με τη μεγαλύτερη δυναμική και τη μεγαλύτερη ιστορία και το μεγαλύτερο μέγεθος του Αγίου Όρους. Αλλά ο στόχος για μένα είναι η περιουσία της Εκκλησίας. Γιατί μάλιστα, αν θυμάστε καλά, ο πρώτος κύκλος που έκλεισε επί Μακαρίτη, Σεραφείμ και Παπανδρέου, έκλεισε με νίκη της Εκκλησίας ουσιαστικά.
Έτσι. Λοιπόν, γιατί, και από πομπή του Τρίτσι.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τώρα περάσαν από τότε πόσα, 25 περίπου χρόνια, ξαναλένε τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Άρα. Και κακώς για μένα υπάρχει αυτή η τακτική που θέλουμε τα μοναστήρια μας να έχουν μια περιουσία σαν τον, με τον περίβολό τους, ενώ εγώ πιστεύω πως η Εκκλησία μας πρέπει να έχει ένα σοβαρό οικονομικό υπόβαθρο,
μάλιστα,
που θα στηρίξει τη δυναμική της και την ανάπτυξή της, όπως κάνει η Καθολική Εκκλησία, που βλέπετε έχει ένα σωρό ιδρύματα στο εξωτερικό, και εγώ τουλάχιστον στεναχωριόμουν που σε χώρες κεντρικής Αφρικής που πήγαινα λόγω της δουλειάς μου, έβλεπα των καθολικών ιδρύματα για να κυματίζει η σημαία του Βατικανού, και το Βατοπέδι που ήθελε να κάνει ένα μεγάλο ίδρυμα στην Αφρική, ένα μεγάλο νοσοκομείο, τους θέλει
να έχει περιουσία η Εκκλησία για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Βεβαίως, μα η Εκκλησία σήμερα, μάλιστα, μην ξεχνάτε, 1.200 ιδρύματα και έχει κάτω από την αγκαλιά της κάθε μέρα 100.000 αναξιοπαθούντες, δωρεάν τους παρέχει όλη αυτή τη στήριξη.
Κύριε Λούλη, ποια είναι η άποψή σας για τον Εφραίμ? Λέτε τον γνωρίσατε, τον έχετε γνωρίσει προσωπικά. Ποια είναι η άποψή σας για την προσωπικότητα του Εφραίμ? Ποιος είναι ο Εφραίμ?
Τον ηγούμενο Εφραίμ πραγματικά το γνωρίζω από το 1987.
Ήτανε στο Άγιο Όρος από τότε?
Ήταν στο Άγιο Όρος. Τον θεωρώ έναν εκλεκτό άνθρωπο, έναν υψηλού επίπεδου πνευματικό γέροντα, και ειλικρινά πιστεύω ότι με την παρουσία του έδωσε στο Άγιο Όρος όλα αυτά τα χρόνια τον καλύτερό του εαυτό και μεταμόρφωσε ένα μοναστήρι το οποίο ήταν σε ερείπια, το οποίο είναι τεράστιο, είναι 45.000 τετραγωνικά μέτρα, το οποίο εγώ όταν πήγα εκεί βρήκα σε ένα χώρο που κατοικούσαν κάποτε 1.000 μοναχοί, βρήκα 5 γεροντάκια μόνο, είχε 536 χρόνια το μοναστήρι χωρίς ηγούμενο, δεν λειτουργούσαν ούτε οι ναοί για λειτουργία, και αυτό το μοναστήρι το οποίο ήταν ερειπωμένο και τα κοιμήλια του ήταν σε υπόγεια με 5 δάχτυλα χώμα και κουτσουλιές, τα οποία αυτά τώρα μπήκαν σε καταπληκτικά σκευοφυλάκια, σε διάθεση πλέον του κάθε προσκυνητού να τα προσκυνήσει και να επισκεφθεί και να θαυμάσει κανείς τις βιβλιοθήκες και όλα αυτά, τα οποία κάποτε ήταν τελείως ερμητικά κλειδωμένα για όλους, και τότε δυστυχώς δεν είχε ασχοληθεί κανένας. Και σήμερα που είναι ένα καταπληκτικό έργο, πολεμιέται, γιατί πραγματικά επαληθεύεται αυτό που λένε και στις γραφές και αυτό που υπάρχει και στα γεροντικά, ότι η αξία για το μέγεθος ενός χριστιανικού έργου είναι ο πόλεμος που δέχεται.
Μάλιστα. Κύριε Λούλη, υπήρξατε διοικητής του Αγίου Όρους, όπως έχω πει και λίγο πριν. Κατά τη διάρκεια εκεί που ήσασταν διοικητής, επισκέπτονταν το Άγιο Όρος κορυφαίοι ηγέτες του πλανήτη, κάποιοι κορυφαίοι Έλληνες πολιτικοί? Υπάρχει, θέλω να πω απ' την άλλη, μια διαπλοκή ανθρώπων του Αγίου Όρους με πολιτικούς σε ανώτατες βαθμίδες?
Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Εδώ θα σας θυμίσω κάτι που είχε πει ο Γιώργος Παπανδρέου το 1951 στη Βουλή.
Ότι είχε πει, ναι,
η Εκκλησία, ο οίκος ανοχής και το πολιτικό γραφείο δεν κλείνει τις πόρτες σε κανέναν. Αυτή είναι μια σοφή κουβέντα.
Μάλιστα.
Σκεφτείτε την και αναλύστε την.
Μάλιστα.
Λοιπόν, η Εκκλησία, τα μοναστήρια ανοίγουν την πόρτα με την αυγή, με την ανατολή του ηλίου, και την κλείνουν με τη δύση του ηλίου. Όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει βγαίνει. Ξέρετε πολύ καλά, δεν νομίζω να έχετε και στο νομό εδώ και σε κανένα νομό της Ελλάδος δει παραμονές εκλογών, υποψήφιο βουλευτή να τυπώνει το προπαγανδιστικό φυλάδιό του και,
μάλιστα,
να μην έχει μια φωτογραφία δίπλα σε ένα δεσπότη, δίπλα σε ένα παπά,
έτσι,
ακόμα και στον Πατριάρχη.
Έτσι, ναι.
Το ράσο, ξέρετε, φέρνει ένα λούστρο. Κακάτα. Όλοι λοιπόν το θέλουν. Γυαλίζει το. Από εκεί και
έτσι,
πέρα, βέβαια, δυστυχώς πολλοί ξεχνούν ότι το ράσο είναι, όπως είχε πει ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ, σαν το κάρβουνο. Αναμένο σε καίει και σβησμένο σε λερώνει. Λοιπόν, θέλει η διαχείριση της σχέσης με το ιερατείο. Δεν είναι απλή υπόθεση.
Καταλαβαίνω τι λέτε. Μιλάτε για εκμετάλλευση της θρησκείας από τους πολιτικούς. Απ' την άλλη, υπάρχει εκμετάλλευση κάποιων λειτουργών της θρησκείας, των πολιτικών, τους γνωριμιών?
Κοιτάξτε, είναι φυσικό όταν έχουν κάποια προβλήματα τα οποία, ας πούμε, θέλουν, και ξέρετε πολύ καλά ότι στη χώρα που ζούμε δεν λύνονται τα προβλήματα ούτε με το τηλέφωνο ούτε με αλληλογραφία, αν θέλει κάποιο. Γιατί πολλοί μου λέγανε, ας πούμε, επιτρέπεται να πηγαίνει στο Μαξίμου, επιτρέπεται να πηγαίνει στα Υπουργεία, ένα συγγνώμη. Και λέω, πού ζούμε, στην Νορβηγία ή στην Ελβετία, που στέλνει,
μάλιστα,
ένα γράμμα και παίρνει την απάντηση. Ξέρουμε,
μάλιστα,
πολύ καλά όλοι. Αν δεν πάμε να χτυπήσουμε την πόρτα, αν δεν περιμένουμε στο διάδρομο, αν δεν βάλουμε το γνωστό να πάρει ένα τηλέφωνο, να πει, έτσι είναι
σαφής
στην Ελλάδα τώρα.
Κύριε Λούλη, να ρωτήσω για κάτι τελευταίο. Για το ζήτημα. Η σιωπή της ελληνικής εκκλησίας πώς χαρακτηρίζεται από εσάς? Βέβαια, το Άγιο Όρος είναι αυτοδιοίκητο.
Ναι,
είναι όμως σωστή στάση η σιωπή της ελληνικής εκκλησίας αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη φάση?
Η Ελλάδα, όπως ξέρετε, είναι ένα κράτος που έχει 5 εκκλησιαστικά καθεστώτα. Είναι το μοναδικό. Έχουμε την ελληνική εκκλησία, έχουμε τις νέες χώρες του Μακεδονία και Θράκη,
μάλιστα,
έχουμε το Άγιο Όρος, έχουμε τα Δωδεκάνησα, έχουμε και την Κρήτη. Λοιπόν, δεν κάνει ποτέ καμία κριτική η μία στην άλλη. Δεν θα ακούσετε ποτέ την Ιερά Σύνοδο της Ελλάδος να λέει για κάτι το οποίο γίνεται στην Κρήτη. Ακούσατε ποτέ? Ποτέ θα τα ακούσετε. Έχει άλλη εκεί η Ιερά Σύνοδο Κρήτης. Ούτε ποτέ η κριτική θα τους ακούσετε.
Εντάξει,
να κάνουν τίποτα για την Ελλάδα.
Ο μακαριστός,
λοιπόν,
Χριστόδουλος, ναι, είχε σπάσει σε έναν βαθμό αυτό που λέτε.
Ναι, το είχε σπάσει επειδή έτυχε που ήταν και στο Βόλο και τον πραγματικά είχα την τύχη να είμαι κοντά του για 25 ολόκληρα χρόνια που ήταν στο Βόλο. Ο μακαριστός Χριστόδουλος, ο οποίος μας έχει δημιουργήσει όλους ένα πολύ μεγάλο κενό, είχε αυτόν τον αυθορμητισμό, ο οποίος όμως είδατε τον έφερε σε σύγκρουση με πάρα πολλά.
Άρα λέτε ότι τελικά η σημερινή σιωπή της ελληνικής εκκλησίας είναι σωστή?
Είναι σωστή σύμφωνα με τους τύπους.
Καταλαβαίνω,
γιατί δεν έχει λόγο να πει κάτι. Εδώ είναι το Άγιο Όρος το τι λέει, το οποίο και εδώ υπάρχει μια πραγματικά διαστρέβλωση που λένε όλοι το Άγιο Όρος είναι εναντίον και το Άγιο Όρος είναι εναντίον, και βλέπετε πήρανε απόφαση που ζητήσαν κάποιοι ηγούμενοι να έρθει εξαρχία για να λύσει το,
μάλιστα,
θέμα αυτό, και 17 είπανε όχι να μην έρθει και 3
επανέλθει. Πάντως εσείς ως διοικητής, κύριε Λούλη, δεν προχωρήσατε σε ανταλλαγή γης?
Όχι, δεν κατά 2 χρόνια που ήμουν εγώ δεν υπέγραψα καμία.
Δεν έτυχε ή αποφύγατε να το κάνετε?
Να σας πω κάτι, απέφυγα γιατί πρώτα απ' όλα ο διοικητής του Αγίου Όρους δεν ήταν νομότυπος, όχι νόμιμος. Γιατί ο πρώτος διοικητής του Αγίου Όρους διορίστηκε το 1926. Αυτός λοιπόν το προεδρικό διάταγμα τότε έλεγε ότι πρέπει να προέρχεται από το Υπουργείο Εξωτερικών, να έχει 20ετή προϋπηρεσία στο Υπουργείο Εξωτερικών και να είναι τιματάρχης με βαθμό τουλάχιστον β' τάξεως. Αυτός ήταν μόνον ο πρώτος. Διονύσος Μπατιστάτος εκ Κεφαλονίας. Έμεινε 6 μήνες.
Για την ιστορία, ναι.
Από τότε, εγώ ήμουν ο 25ος. Η ανάμεσά μας 23 και εγώ 25ος, ήμασταν όλοι παράτυποι. Δεν πληρούσαμε αυτές τις προϋποθέσεις. Με αποτέλεσμα, εγώ αν υπέγραφα, η υπογραφή μου θα ήταν νομικά έολη. Και γι' αυτό
μάλιστα
δεν υπέγραψα. Το είπα αμέσως από την πρώτη εβδομάδα, το κατήγγειλα. Λέω: εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα. Πήγα ο ίδιος κάτω στο Υπουργείο, λέω: τι γίνεται, μείναν έκπληκτοι. Το είδαν. Πέρασαν 2 χρόνια, δεν το κάναν. Μετά και οι επόμενοι 2-3 ήταν στο ίδιο καθεστώς. Από ό,τι έχω μάθει, μετά ο κύριος Ψυχάρης με ένα τηλέφωνο το έλυσε το θέμα. Και ευτυχώς τώρα έγινε η προϋπόθεση που είναι για τον πρόεδρο Δημοκρατίας. Δηλαδή που την μπορεί να είναι οποιοδήποτε.
Πάντως ο διοικητής του Αγίου Όρους αυτή τη στιγμή είναι απόν. Αυτή η απουσία που οφείλεται. Εσείς θα κάνατε κάτι διαφορετικό αν ήσασταν σήμερα διοικητής του Αγίου Όρους, κύριε Λούλη?
Στο Άγιο Όρος, τα 2 χρόνια που ήμουνα, έμενα 28 μέρες το μήνα μέσα στο Άγιο Όρος. Έβγαινε έξω κάθε Τέταρτο Σαββατοκύριακο.
Μάλιστα.
Δυστυχώς αυτοί που, είναι, που δέχονται να πάρουν αυτή τη θέση. Και το λέω και είναι πραγματικά κρίμα. Επί 3 χρόνια έχουν πάει, ας πούμε, 2 διανυκτερεύσεις. Τι διανυκτερεύσεις? Δηλαδή, σήμερα δεν γνωρίζουν που πολλοί στο Αγίου Όρος μου λένε: διοικητή δεν βλέπουμε εδώ, ούτε έχουμε δει, ούτε ξέρουμε αν υπάρχει, αν έχει παραιτηθεί, αν δεν είναι έτσι. Είναι. Και σε όλη αυτή τη φασαρία που έμενα κατάπληκτη.
Εσείς ως διοικητής αυτή τη στιγμή, εάν ήσασταν διοικητής αυτή τη στιγμή του Αγίου Όρους, θα διαχειριζόσασταν διαφορετικά αυτό το ζήτημα?
Σαφέστατο.
Τι θα κάνατε?
Σαφέστατο. Όχι.
Έχετε σκεφτεί?
Μα τι λέτε τώρα? Εδώ και τώρα που πραγματικά έχω φύγει από το Άγιο Όρος τόσα χρόνια και χωρίς να μου ζητήσει το μοναστήρι τίποτα, ειλικρινά σας το λέω, δεν μου είπαν τίποτα. Και στο μοναστήρι αυτό πηγαίνω 1-2 μέρες το χρόνο. Ενώ στο Άγιο Όρος πηγαίνω πάνω από 30-30, έφτασα και 60 βραδιές το χρόνο. Πριν 2 χρόνια έμεινα 63 βραδιές. Μάλιστα. Στο Άγιο Όρος. Στο Μονιβατοπέδιο πήγα 2. Από εκεί και πέρα ειλικρινά θέλω να πηγαίνω κάπου έτσι για να μένω ήσυχα. Παρόλα αυτά όμως, παρόλο ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια, το Άγιο Όρος είναι ένα κομμάτι από την ψυχή μου, το αγαπώ. Και όταν βλέπω να βάλετε το Άγιο Όρος, να συκοφαντείτε το Άγιο Όρος, να βάλετε η Εκκλησία, ειλικρινά δεν μπορώ να μείνω με στα πράγματα.
Εάν ήσασταν διοικητής, λοιπόν, δεν θα ήσασταν απόν σίγουρα.
Α, με τίποτα.
Όπως ο σημερινός διοικητής. Κύριε Λούλη, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν μεγάλη μου τιμή και χαρά.
Η τιμή ήταν δικιά μας.
Σήμερα είχα αυτή τη δυνατότητα.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ.
Και θα τα ξαναπούμε. Θα έχουμε ξανά την ευκαιρία να συζητήσουμε και τηλεοπτικά μαζί σας.
Μεγάλη μου τιμή.